Dragi ascultători, un text cunoscut de toată lumea, în Psalmul 46, cu 10, unde se spune: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Îmi place somația aceasta. Suntem înclinați să muncim mult, să facem multe, să studiem multe, dar mai puțin ca să ne preocupăm de problemele care privesc viața noastră eternă și acele valori care contribuie la dezvoltarea noastră pentru veșnicie. Eu stăpânesc peste neamuri. Eu stăpânesc pe pământ. Conștiența că la cârmuirea Universului este o ființă care este nelimitată în cunoaștere și în putere, în dragoste și dreptate, umple inima de încredere și ne face să străbatem mult mai ușor valea plângerii pe care nu putem evita. Viața pentru cel credincios, chiar pe pământul acesta, este mai ușoară decât pentru un necredincios care se frământă, se zbuciumă, se zbate și vrea să rezolve el problemele care de fapt îl depășesc. Un creștin, chiar atunci când îi se pare că lucrurile merg prost, el știe că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și chiar dacă sunt greu de suportat evenimentele vieții uneori, el le poate străbate mult mai ușor. Aș vrea să ne ocupăm cu problema providenței. Providența este un cuvânt, sigur, din teologie, care se referă la înțelepciunea cu care Dumnezeu conduce lumea. Cel care știe totul, poate totul, și care întotdeauna este dispus să vină în întâmpinare nevoilor noastre, există, trăiește, lucrează și ne asigură fericirea eternă. În Isaia, capitolul 2, versetul 17, se spune că va veni o vreme când toți idolii vor pieri, iar cei care s-au încrezut în ei vor pierde temeiul credinței lor. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea, spune partea finală a versetului. Cei îngânfați, cei trufași, vor pieri împreună cu idolii lor, dar Domnul este acela care va fi înălțat și împreună cu el aceia care l-au ales pe Dumnezeu ca mântuitor și călăuza lor. Să urmărim câteva momente, domeniile în care Dumnezeu se amestecă. Un credincios cu idei biblice va fi convins că Dumnezeu a creat lumea și că El o păstrează, o susține. Interesant că și unii dintre grecii care au scris înainte de Apostolul Pavel au enunțat ideea aceasta că în El avem viața, suflarea și ființa, suntem din neamul Lui. Sigur, Pavel a ales anumite pasaje care se potriveau cu teologia lui, dar acele pasaje se potrivesc și cu teologia biblică. Dumnezeu ne-a creat și Dumnezeu ne păstrează. Ne-a creat nu numai pe noi, ci natura în general, materia a creat-o. Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă, spune Apocalipsa, capitolul 4, versetul 11. El este, deci, creatorul și susținătorul a ceea ce a creat. El controlează legile naturii pe care le-a enunțat și pe care El le respectă. Controlează fenomenele care depășesc înțelegerea noastră. El nu desființează legile, nu e nevoie să le suprime. El însă poate să lucreze deasupra acestora, infinit mai presus de aceste legi și totuși să respecte ceea ce El a instituit. Mă gândesc la câteva lucruri. Dacă Biblia este primită așa cum este, ea va construi niște oameni care, la rândul lor, vor fi în stare să transmită mesaje corecte celor din preajma lor. Astăzi se lucrează foarte mult împotriva ideii că Biblia spune adevărul, chiar atunci când afirmă lucruri care depășesc naturalul. Sunt întristat pentru că uneori chiar și cei care ar trebui să gândească diferit sunt înșelați de curentul acesta al secularismului și al non-supranaturalismului. Pentru mine, când citesc în Exod, capitolul 14, și acolo mi se spune că apa stătea ca un zid la dreapta și la stânga evreilor care au trecut prin mare ca pe uscat, pentru mine acesta este un adevăr la fel de credibil ca și acela că în fiecare primăvară iarba încolțește prin puterea legilor pe care Dumnezeu le-a stabilit. Dumnezeu este ființa cea care a creat legile și care poate lucra deasupra acestor legi. Când îmi spune Sfânta Scriptură că evreii au trecut peste Iordan primăvara când apele se revărsau, era imposibil să treacă chiar cei mai buni înotători, și apele din Amonte s-au oprit, iar apele din Aval s-au scurs și evreii au putut trece prin Iordan ca pe uscat și chiar au construit un monument în mijlocul Iordanului. Pentru mine acest lucru este tot atât de adevărat ca și convingerea că mâine soarele va răsări aproximativ la aceeași oră la care a răsărit în dimineața aceasta. Noi acceptăm că natura și legile ei sunt instituite de Dumnezeu. Și Cel ce le-a instituit este mai presus de aceste legi. Când citesc în Iosua, capitolul 10, versetul 12 și versetul 13, că s-a rugat Iosua, oprește-te soare asupra Gabaonului și tu lună asupra văii Aialonului, și soarele s-a oprit. Și spune că acolo până când israeliții și-au adus la îndeplinire lucrarea programată pentru momentul acela. Unii ar spune că suntem nebuni de pe poziția secularismului sau ateismului, dacă vreți, sau teologiei moderne. Însă pentru mine aceste declarații sunt tot atât de sigure ca și altele pe care le facem despre legile naturii. Când citesc despre Ierihon, în capitolul 6 din cartea lui Iosua, că Ierihonul s-a prăbușit în momentul în care preoții au sunat din trâmbiță și poporul s-a unit cu glasurile lui la zgomotul care s-a produs și zidurile Ierihonului s-au prăbușit și toate s-au prăbușit înăuntru, nu în afară, sunt sigur că ele erau drept construite, pentru mine este tot atât de adevărat acest lucru ca și siguranța că de seară soarele va apune. Dumnezeu este acela care conduce natura și poate lucra deasupra legilor ei. Numai așa, ca să trecem prin ideea aceasta, mi se pare că ar fi important să vă amintiți ce se spune la 2 Împărați, capitolul 4. Aici este o întâmplare cu o femeie care se afla în mare necaz. Soțul i-a murit, el a făcut datorii pe care ea nu le-a putut plăti, creditorii au venit și au cerut banii, ea n-a avut de unde să-i dea și a hotărât să-i vândă copiii. Și femeia s-a dus la profet și a întrebat, ce să fac, domnul meu? Uite ce perspectivă se află în fața mea. Și profetul o întreabă, ce ai acasă? Am un vas cu un de lemn. Știi ce să faci? Să te duci la vecini să le ceri vase. Să ceri vase, nu puține, zice acolo. Ea și cu copiii ei s-au adunat vase. Ce să fac, domnul meu? La fiecare pas i-a întrebat pe profet. Și a spus, închide ușa după tine, în încăpere să fie copiii cu tine, și începe și toarnă un de lemn din vasul în care ai, în vasele pe care le-ai adunat. Ea face exact la fel, copiii lângă ea, ea toarnă un de lemn din vasul în care avea, să umple un vas, mai aduceți-mi un vas, să umple și al doilea, mai aduceți-mi un vas, se umple și al treilea și nu știu a câtelea, Până la urmă spune, mai aduceți-mi un vas? Și copiii spun, nu mai este niciun vas. Și încetează unde lemnul să mai curgă. Ce să fac, domnul meu? Întreabă ea pe profet. Și se spune, du-te, vinde uleiul, plătește-ți datoria și cu restul rezolvă-ți problemele de familie. Și așa s-a rezolvat o problemă care n-avea nicio soluție decât supranaturală. Eu cred tot așa de bine ceea ce spune aici, ca și dacă îmi spuneți că pe râul Mureș și mâine va curge apă. Același Dumnezeu care a stabilit legile naturii poate interveni pentru a face ceva deasupra legilor naturii. Tot în Doi Împărați, capitolul 6 de data aceasta, cred eu, în primele versete se povestește o întâmplare pe care au experimentat-o studenții de la seminarul teologic de atunci. N-aveau casă, n-aveau campus și au zis tinerii către profet și profesor, am vrea să construim o casă cât de modestă, am vrea să mergem să tăiem niște lemne. Și profetul a spus, poftiți, duceți-vă. N-aveau topor, n-aveau secure, pe vremea aceea fierul era foarte scump, au împrumutat-o de undeva și s-au dus să taie lemne și să le aducă, dar ei au spus, vino și tu cu noi. Și profesorul s-a dus cu ei și au tăiat și au tăiat și la un moment dat a sărit fierul toporului din coadă în apa Iordanului. Un oftat greu a scos studentul când a spus, ah, domnul meu, era împrumutat, asta însemna o datorie foarte grea. Unde a căzut? Și îi spune, uite aici. Profetul ia o bucată de lemn și îi dă drumul în locul unde a căzut securea și securea se ridică la suprafață. Studentul o ia și își vede de treabă în continuare. Legende, ar spune Bultmann, unul dintre teologii care a lucrat pentru demitologizarea Bibliei. Așa ceva nu se poate, pentru că tot ce e în afara legilor naturii ține de legendă. Eu cu capul meu mai îngust, sunt absolut sigur că nu ține de legendă, ci ține de un adevăr pe care Biblia ni l-a descoperit pentru ca să avem încredere în cineva care nu doar a creat natura și legile ei, ci el se află deasupra acestora și le controlează. Uitați-vă în sus și priviți cine a făcut aceste lucruri, cine a făcut să meargă în șir toată oștirea lor. Așa de mare e puterea lui că una nu lipsește. Nu știți? N-ați auzit? Dumnezeul cel mare, El a făcut marginile pământului. El nu obosește și nu ostenește. Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. În Isaia, capitolul 40, versetul 26 până la 29. Un asemenea Dumnezeu trăiește astăzi și El controlează nu numai natura neînsuflețită, ci și natura însuflețită, animalele. El le hrănește. Când veți avea timp să citiți Psalmul 104, mai ales ultima parte a acestuia, veți avea o delectare să constatați cum descrie partea aceasta a Psalmului grija pe care Dumnezeu o are pentru viețuitoarele pe care le-a creat. De la versetul 27 la 30. El poate porunci acestor viețuitoare și ele pot acționa în armonie cu ceea ce le poruncește Dumnezeu. Cândva a fost nevoie de intervenția unui roi de bondari ca să lupte împotriva dușmanilor lui Israel. Și Dumnezeu a adus un roi de bondari care a ucis o serie dintre cei care se împotriveau lui Israel. Altădată, un profet a trebuit să se ascundă de dușmanii săi și nu avea decât apă la îndemână, Dumnezeu însă a poruncit unor păsări să-i aducă mâncare. La capitolul 17 din Întâi Împărați, dacă vreți, puteți găsi lucrul acesta. Altădată, el a oprit o manifestare obișnuită a animalelor flămânde și nu le-a permis să se declanșeze împotriva solului său, a profetului său, care a fost aruncat între lei. Când s-a făcut dimineață, împăratul care a fost, de fapt, păcălit în ce privește semnarea unui decret, a venit la locul unde era groapa cu lei și a spus: Daniele, Dumnezeul în care tu te încrezi a reușit să te scape. Și din groapă se aude glasul lui Daniel: da, împărate, Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, așa că sunt teafăr. Dar foarte interesant este cum intervine Dumnezeu în situații foarte specifice. Petru face o gafă. Îl întreabă cineva: învățătorul vostru plătește dare. Și el, ca să-l apere, știți, unii dintre noi ne exprimăm prea ușor, prea repede, prea pripit. Suntem destui din ăștia. Și spune: da, sigur că da. Însă când el se află împreună cu Mântuitorul, Mântuitorul întreabă: Petre, conducătorii lumii acesteia, împărații, regii, de la cine iau impozit? De la străini sau de la fiii lor? Și Petru spune: de la străini. Bine, dar dacă iau de la străini, atunci de ce ai spus că eu plătesc dare? Că tu ai zis că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Era vorba de darea pentru templu. Abia se trezește Petru că a făcut o prostie, o gafă, dar Domnul îi spune: acum nu mai discutăm despre asta, du-te la râu, ia undița, aruncă-o, primul pește care va veni va avea în gușa lui o monedă care va fi suficientă ca să plătești darea pentru tine și pentru mine. Și Petru se duce și rezolvă problema în felul acesta. Nu vi se pare ceva foarte interesant? Vedeți? Domnul Iisus Hristos știa ce are peștele în gușă și că el va fi adus prima dată ca să fie prins și să fie eliberat de moneda care o avea în propriul lui stomac. Dar altădată s-au întâmplat lucruri și mai interesante, când Mântuitorul spune: aveți ceva de mâncare? N-avem. Ei, aruncați mreaja în partea dreaptă. Ei aruncă mreaja și apar 153 de pești mari, bun de mâncat, și îi trage cu greu la mal. Și când ajung pe mal, acolo deja mai era niște pește fript la dispoziție. Vedeți, Dumnezeu are capacitatea de a interveni în lume pe diverse căi. El stăpânește lumea și legile pe care le-a creat și le poate lucra deasupra acestor legi. Dar nu numai atât. Dumnezeu are capacitatea de a controla istoria lumii. Tare îmi plac versetele 20 la 22 din Daniel, capitolul 2, unde Daniel izbucnește în laude la adresa lui Dumnezeu: pe tine, Dumnezeule, te laud și te măresc. Și arată el că la Dumnezeu este izvorul înțelepciunii. El instalează și detronează pe împărați. El are toată înțelepciunea, descopere ce este adânc și ascuns și la el locuiește lumina. Și mulțumește lui Dumnezeu că i-a descoperit lui Daniel visul și interpretarea lui. E vorba de visul lui Nebucadnețar. El este care conduce universul, el este care conduce lumea, el știe în fiecare clipă ce se întâmplă cu un țânțar și cu o muscă și cu un microb și cu o împărăție și cu un om care îl caută și care este nesigur de drumul pe care trebuie să apuce. El ne cunoaște ca indiviz, nu numai ceea ce facem, dar și ceea ce spunem și ceea ce gândim și ceea ce intenționăm. El cunoaște motivația, el cunoaște scopurile, el cunoaște presiunile la care suntem supuși, el cunoaște căile prin care putem fi eliberați de anumite necazuri prin care trecem. El veghează și asupra imperiilor și asupra indivizilor. De aceea nu vă faceți probleme mari, nu vă necăjiți, fiți creștini, credeți în ce spune Scriptura. Exercitați-vă punctul de vedere. Vreau să vă spun, nu vă faceți probleme. Deasupra tuturor veghează Dumnezeu. El răstoarnă și pune pe împărați. El descoperă ce este adânc și ascuns. La El locuiește lumina. Nu este nevoie să vă impacientați, pentru că deasupra noastră e cineva care știe, care poate, care vrea și care ne iubește. Și de aceea, lăsați-L pe El să lucreze. Și nu uitați, vă rog, că acela care a călăuzit pe Iosif, care a condus evenimentele în așa fel încât toate s-au desfășurat după planul celui nemărginit, acela care a condus evenimentele de pe timpul Esterei, în timp ce dușmani încrâncenați luptau împotriva poporului Dumnezeu, așa cum era El, El trăiește și astăzi și vrea să ne călăuzească. Nu uitați, vă rog, că Dumnezeu este acela care trăia pe vremea când apostolii vesteau Evanghelia Mântuirii, când au fost amenințați că vor fi închiși, vor fi pedepsiți, vor fi uciși chiar. Să nu mai vorbiți nimănui în numele acesta! Iar Petru răspunde, noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Judecați voi dacă e normal să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Și a continuat. Și n-au găsit altă soluție decât să-L aresteze. După ce au omorât pe Iacov, l-au decapitat, l-au arestat și pe Petru, e vorba de Irod, l-au băgat într-o închisoare, capitolul 12 din Fapte vorbește despre asta, și l-au băgat adânc, nu știu exact cum erau închisorile acelea, dar era într-un loc foarte bine asigurat. Erau 4 plus 4 plus 4 plus 4 soldați pentru tot timpul zilei. Doi dintre ei aveau mâinile legate de mâinile lui Petru. Și Petru dormea. Frații se rugau. Și deodată o lumină strălucește în închisoare, nu se trezește nimeni decât Petru. Petru este somat, îi se spune, scoală-te, îmbracă-te, încalță-te, încinge-te, urmează-mă. Și Petru execută toate acestea în mod mecanic, ies pe o poartă, ies pe cealaltă, ajung la poarta din curte, paznici, peste tot, dar toți erau anesteziați. Și când ajunge la ultima poartă, se deschide și ea, intră în stradă, vede clădiri recunoscute acum și își dă seama că a fost o intervenție dumnezeiască. Frații se rugau. Când ajunge Petru la ei, slujnica le-a anunțat sosirea lui Petru, dar ei ce spun? Bine că ne-a ascultat Dumnezeu rugăciunea! Interesant, spune că n-au crezut-o când a spus că l-a văzut pe Petru. Însă până la urmă a venit Petru, în carne și oasă, îmbrăcat în haine de pușcăriaș. Și atunci au crezut. Dumnezeu poate! Și a făcut-o de multe ori, nu numai atunci. Pentru cei ce știau în cine cred. Un lucru interesant de asemenea îl găsiți în capitolul 21 din Fapte, unde după ce se întoarce Pavel a treia oară din călătorie misionară, vine la Ierusalim, la bărbații cu experiență și ei îi dau un sfat greșit. Să nu vă mirați dacă și oameni cu multă experiență ar putea să dea sfaturi greșite. El însă, de dragul păcii, de dragul unității, pentru a nu produce o dezbinare în biserică, a executat sfatul acela, nu era un păcat în sine, a executat un ritual despre care el a spus mereu că n-avea sens. Dar de data aceasta, în situația în care era, a făcut un lucru care el a spus că nu trebuie să mai fie făcut, adică nu-i obligatoriu să mai fie făcut. Această acțiune a dus la arestarea lui din partea evreilor. Ei nu puteau să-l păstreze arestat, trebuia să-l dea pe mâna romanilor, romanii l-au arestat. Și în capitolul 23 din Fapte se vorbește despre un complot împotriva sa. O grupă de 40 de persoane au hotărât că nu vor mânca, nu vor bea, până când nu-l ucid pe Pavel. Și s-au înțeles între ei cum să procedeze. O să stăm de vorbă cu membrii Sinedriului să-l invite ca și cum ar vrea să-l cerceteze. Și pe drum de la locul în care se află până la Palatul Sinedriului, noi o să-l ucidem. Și stau de vorbă cu Consiliul de Conducere al Evreilor și ei se învoiesc la treaba asta. Totul părea pus la cale perfect. Numai un mic lucru n-a fost observat. Că un copil, nepotul lui Pavel, se afla prin preajmă când ei au făcut planul. S-a dus repede la Pavel și a spus: unchiule, uite ce au hotărât iudeii să facă. Și el i-a spus: du-te la capitan și spune ce mi-ai spus mie. S-a dus pruncul la capitan și i-a spus: capitane, Pavel îmi spune asta și asta, să-ți povestesc ție, uite ce au hotărât să facă iudeii. Capitanul s-a alertat și în noaptea aceea sute de ostași l-a luat pe Pavel și l-a transferat de la Ierusalim la Cezarea. Și dimineața când se scoală cei care voiau să-l ucidă, nu mai au pe cine să ucidă. Cineva care cunoștea evenimentele a intervenit și care avea planuri. Eu m-aș putea duce mai departe pe direcția aceasta, dar n-aș vrea să vorbesc, să vă plictisesc. Dragi ascultători, indiferent că sunteți adventiști sau nu, deasupra noastră e cineva care veghează, care a creat lumea, care i-a dat legi și nu le va călca, dar care se află mai presus de legile pe care le-a instituit. Legile nu îl împiedică niciodată să facă ceea ce își propune să facă. Care cunoaște lumea în întregime și fiecare mișcare a atomului și a particulelor elementare din el îi sunt cunoscute, în fiecare clipă el are în mintea sa realitatea universală. El cunoaște animalele, el cunoaște plantele, el cunoaște oamenii, el cunoaște națiunile, el cunoaște persoanele individuale și de fiecare dată, când consideră necesar, el vine pentru a-și promova planurile. Cu fiecare dintre noi, el are câte un plan. Planul acesta va fi adus la îndeplinire dacă vrem noi, dacă alegem să ne supunem voinței lui. El respectă libertatea de alegere. Nu forțează niciodată pe om ca să facă ce îi place lui Dumnezeu. Dar el ne-a spus: ce seamănă omul, aceea va și secera. O minte infinită se află deasupra noastră și e întotdeauna conștientă ce se întâmplă cu noi. Ce lucru mai minunat am putea face decât să ne predăm viața pentru a fi călăuziți de o asemenea minte? Ce lucru mai minunat am putea face decât să-i spunem: vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă? Ce-am putea face mai mult decât să-i oferim viața noastră ca să o prelucreze, să o transforme, să o pregătească, pentru că atunci când va veni El, să fim ca El și să-L vedem așa cum este. Niciodată nu-L vom înțelege pe deplin, nici puterea Sa, nici înțelepciunea Sa, nici iubirea Sa nu va putea fi cuprinsă de mințile noastre. Dar dacă ne așezăm la dispoziția Lui, totul se va desfășura după planul făcut. Dacă nu, se va întâmpla cum s-a întâmplat și cu cei de pe vremea Mântuitorului, când se spune că acești cărturari și farisei au zădărnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Și noi putem zădărnici planul lui Dumnezeu. Fiecare amânare a predării noastre, fiecare ezitare când e vorba să ne supunem voinței Lui, toate acestea lucrează împotriva noastră fără să ne dăm seama. Ceea ce ar trebui să se întâmple cu fiecare dintre noi este să-i predăm viața în mâinile sale. Opriți-vă! Nu vă mai agitați! Nu vă mai tulburați! Nu mai încercați să faceți voi ceea ce vă plănuiți! Să știți că Eu sunt Dumnezeu! Eu stăpânesc peste neamuri! Eu stăpânesc pe pământ! Cu minciuni, cu falsuri, cu răutate, cu ambiție, cu ură, cu dușmănie, cu jmecherii, Dumnezeu nu poate fi biruit. Singura cale care ne este favorabilă este aceea să ne supunem voința Lui, să-L rugăm pe El să ne călăuzească pe drumul pe care îl cunoaște mai bine decât noi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.